Și la sfârșitul capitolului 9, pe care tot l-am, pe care l-am tot discutat și l-am tot, ne-am tot apropiat de sfârșitul capitolului 9, dar tot nu suntem gata să-l sfârșim. M-aș opri puțin asupra gestului făcut de frați, de Iafet și Sem, de gestul făcut de Ham față de tatăl său Noe și de gestul făcut de ceilalți doi frați. Ham și Canaan, fiul său, au râs de tatăl și bunicul lor și l-au lăsat așa rușinat, dezbrăcat. Poate s-au și atins cum nu se cuvine de el și au ieșit afară și au spus în gură mare tuturor: haideți să vedeți ce face Noe sau cum e Noe. Deci aș zice, este păcatul nerușinării, dar nu este numai al nerușinării. Deci, se erau nerușinați. Nerușinarea are un înțeles frumos, că nu te rușinezi, că nu ți-e rușine. E mai mult decât nerușinare, ci insolență, sau cum să zic, nepăsare, dar în același timp și mai mult decât nepăsare. Vorbire de rău, bârfă, și ironie. Vorbire de rău și ironie, aș putea zice, duse mai ridicate puțin la, formulate așa clar, ca să nu le lăsăm la un nivel intermediar. E vorbire de rău și ironie, luare în râs, în bajocură, și neacoperirea păcatului, greșelii fratelui tău. Dimpotrivă, descoperirea lui și înfățișarea lui tuturor. Ăsta ar fi. Iar ceilalți doi frați, Sem și Iafet, rușinare, acoperirea păcatului fratelui lor, frate însemnând orice om, chiar dacă era tatăl lor, acoperirea păcatului tatălui lor și nebârfire, nevorbire de rău. Nu au râs, n-au vorbit de rău, n-au bajocorit pe tatăl lor, că tatăl sau altcineva să fi fost, nu contează asta. Și rezultatul, cei care, și Canaan și Ham, cei care au vorbit de rău, au descoperit păcatul al propriului său. Hai să zicem că n-au vorbit de rău, dar au descoperit păcatul fratelui său, că nu zice, noi deducem că a vorbit de rău, dar hai să zicem, lăsăm deoparte, nu știm că a vorbit de rău, dar de descoperit păcatul fratelui său, l-au descoperit că s-au dus afară, n-au acoperit cu nimic greșeala și neputința și slăbiciunea și păcatul fratelui lor și l-au arătat și altora. Deci, asta, faptul că nu acoperi păcatul fratelui tău, ci îl descoperi și îl ironizezi, și desfrânarea, într-o anumită măsură, după cum spun textele vechi rabinice, aceste două păcate ridică, îl fac pe om să cadă sub blestem. Lucrurile nu au fost numai atunci și acum mai sunt. Lucrurile rămân și acum valabile, cum zice Mântuitorul, cât va fi cerul și pământul, un corn sau o cirtă sau o iotă din lege nu va cădea. Și din Scriptură în general, că asta e nu numai legea lui Moise în sine, ci Scriptura. Toată Scriptura e insuflată de Duhul lui Dumnezeu și mai ales în înțelesul ei duhovnicesc, nu în înțelesul ei literar, că litera ucide, dar Duhul face viu. Înțelesul ei duhovnicesc, aici, cel puțin după mintea noastră slabă, este așa, că neacoperirea păcatului fratelui tău, vădirea lui și luarea în râs și apropierea de desfrânare, acest amestec de păcate, dar și fiecare în parte, înseamnă blestem peste acel om. Deci, cel ce face astfel se autoblesteam. Primește, intră sub blestemul lui Dumnezeu, dacă putem zice. Dumnezeu nu blesteam. Intră sub o lucrare mai aspră a lui Dumnezeu. Că blestem nu există la Dumnezeu, ci o lucrare mai aspră cu acești oameni. Iar ceilalți, Sem și Iafet, care au acoperit păcatul apropiului lor, cu spatele au intrat, fără să fie la tatăl lor, și l-au acoperit cu o haină fără să-l fi văzut și n-au mai spus nimănui, n-au zis și soților lor: veniți să vedeți ce face socrul vostru, nici n-au râs, nici n-au chicotit, nici măcar pe el nu l-au judecat, ceea ce e mare lucru, nici măcar pe Ham sau pe Canaan, Nu l-au judecat, nici nu l-au bătut, nici nu l-au lovit, nici nu l-au desprețuit. Acestea sunt semnele biruitorilor, acestea sunt semnele stăpânitorilor, acelor care sunt neamul lui Dumnezeu. Cei ce au această noblețe sfletească sunt din neamul lui Dumnezeu și sunt binecuvântații lui Dumnezeu. Sem și Iafet, din neamul cărora, din neamul lui Sem se va ridica Dumnezeu mai târziu, ca și om. Iar Iafet, din neamul lui Iafet se vor ridica toți urmașii creștinilor. Toți creștinii. Și toate neamurile care vor crede în Hristos și care au fost ridicate la această învățătură mare a lui Dumnezeu, revelație dumnezească. Binecuvântarea lui Dumnezeu a coborât peste ei pentru aceasta. Dar lucrurile acestea nu au fost numai atunci. Sunt și pentru noi acum. Și pentru neamuri întregi, pentru generații întregi, pentru o lume întreagă acum, dar și pentru neamuri întregi, dar și pentru fiecare om personal. Deci, sau familii, sau deci, un neam care nu mai știe de rușine, care ajunge să, vorbesc de neamul românesc aici, care nu mai știe de rușine, care nu mai acoperă păcatul apropii său, ci caută cu o sârdie să descopere toate greșelile, toate necurățiile, toate greșelile cu voie sau fără de voie făcute de aproapele său, să le dea pe față, să le vădească, să le șoșotească pe la garduri, să le spună peste tot, să le înfățișeze pe la televiziune. Un neam care face aceasta intră sub un anumit blestem, nu al lui Dumnezeu, ci și care e blestemul? Că devine sclav, devine slugă. Că nu va fi ridicat niciodată pe... Și înțelesul de slugă, de sclav, cum zice că sclavul, spune clar Noe, blestemat să fii Canaan, robul robilor să fii fraților tăi. Păi, într-un fel, cam suntem acum noi românii, sluga slugilor, pe unde mergem, mulți dintre noi, dar să știți că lucrurile acestea le-am văzut până și în generațiile, m-am uitat cu multă, cu ochii măriți așa de mirare, că se împlinesc lucrurile acestea în generațiile care au trecut. Adică, în fiecare sat în parte, în fiecare loc în parte, unde au fost turnătorii, unde au fost securiștii, unde au fost pârcioșii care mergeau la securitate și dădeau cu subsemnatul. Și se cunosc. Și cunosc și în orașe și am cunoscut. Unii dintre noi i-am cunoscut, știm. Aceștia atunci păreau pe val și păreau că sunt în mână, au în mână puterea și în funcție de el trăiești sau nu trăiești. Existi sau nu existi. Pentru că dacă el te păra sau spunea ceva despre tine, te băga în pușcărie zeci de ani și dispăreai ca neam tu. Acela, părâtul. Dar am văzut mila lui Dumnezeu peste aceștia și să urmăriți pe acești oameni că cei care n-au părât, cei care n-au descoperit greșelile fratului lor sau pe fratele lor, nu l-au, cei care și-au păstrat această noblețe duhovnicească, dumnezeiască, după chipul lui Dumnezeu, a acoperi pe aproapele lor, a nu-l da la iveală, a nu-l băga la pușcărie și pe el, a nu-i face rău chiar dacă ți este dușman și chiar dacă ai putea să-i faci rău, cei care au făcut aceasta, chiar dacă au intrat în pușcărie și au stat și câte 10-15 ani, s-au întors, unii dintre ei au trăit până acum, târziu, și copiilor care n-au fost lăsați să intre nici la, cum au fost și la bunicul meu și la alții, n-au fost lăsați să intre copiilor, nu erau lăsați să intre nici la licee și nici la facultăți, n-aveai voie, deci aceștia erau paria. Dar mai târziu, încetul cu încetul, aceștia au intrat. Tot ei au ajuns până la urmă să fie cei care poate erau cei mai buni în generații și să recâștige locul pe care Dumnezeu, cumva cu mila lui Dumnezeu, îl dă acestora, iar cei care și-l dobândiseră aceste locuri și le dobândiseră prin mojicii, prin șopteli, prin ironii, prin răutăți, prin șopteli, s-au împrăștiat ca praful și ca pulberea drumurilor. Ar fi interesant să vedeți. De fapt, asta ne spunea și domnul Demostene Andronescu despre Marele Crăciun. care era marele colonel de securitate al județului Hunedoara și după aceea șeful închisorii Aiud, de care se cutremura jumate din Transilvanie dacă se încrunta Crăciun, omora pe cine vrea, făcea ce vrea, băga la pușcărie pe cine vrea, el și cu Drăghici și cu Nicolski și cu alții. Și dacă vedeți acum și copiilor și urmașilor, dacă le-au urmat pe calea lor, s-au prăpădit, cum zicea domnul Demostene, au ajuns în casa lui marele, mare și înfricoșătorul Crăciun, a cărui copil se spânzurase, al cărui soție murise, și el zicea, noi stăteam în închisori care miroseau a excremente umane, pentru că trebuia să avem, să aibă acolo hârdaiele, ei 60 de oameni într-o cameră mică, înghesuită și cu hârdaiele pentru excremente, și au trăit ani de zile în acel miros. Și acum, când au intrat târziu la Crăciun, cu niște boli îngrozitoare și complicate, cu prostată și așa, mirosea numai a urină și a excremente în casa în care stătea Crăciun, în mijlocul Bucureștiului, pe calea Dorobanți, dar și asta e numai începutul pedepsei. Iar ei, un domn de Mostene, cu mintea întreagă, acela cu mințile pierdute, cu mintea întreagă, încă vorbește și încă îl știe toată lumea și îl va ști, și poeziile lui se vor citi generații după generații și poate le vor face la școală și alții și le vor studia și le vor cerceta. Iar unul ca Crăciunul va dispărea, el va avea doar, îi se va repeta numele numai pentru că a avut în subordine sau a ținut sub talpa lui oameni de calibru și de valoare aceea și au murit în sub stăpânirea lui aceea. Atât are valoare, nu în valoare numele său, dar aceste lucruri se pot vedea aproape la fiecare, în fiecare loc. Și cel care părea că este prietenul bunicului meu și l-a vândut, pentru că bieții oameni credeau că vin americanii și spunea peste tot că vor veni americanii și așa, cel care era prieten și care și se ducea și turna în timpul ăsta, acela care a rămas liniștit la casa lui și bunicul meu a fost prin pușcării și dus și vai de capul lui, acela a pierit și el și neamul lui s-au cam stins și ceilalți au trăit. E minunea lui Dumnezeu. Nu știu cum face Dumnezeu. La prima vedere pare că sau dacă nu se sting, devin, se întorc la robia păcatului pe care o au. În două sensuri este robia aceasta, la care zice robul robilor vei fi. În înțelesul de robie neîncetată la patimile și păcatele care le aduce diavolul în viață și le susține, deci o robie diavolului și robie trupului, acești oameni rămân robi trupului și patimilor înfricoșător. Și a doua robie este de aceasta care vă zic, adică ei care au vrut să fie în frunte se vor coborâ și se vor pleca și vor dispărea, și alții pe care i-a îngăduit Dumnezeu vor fi în fruntea și pe buzele oamenilor. Dar pentru noi e înfricoșător, pentru că nu numai pentru cei care pârăsc la securitate sau și lucrurile sunt și la nivelul cel mai micro al fiecăruia în parte. Adică să zidești, să-ți construiești personalitatea ta, viața ta, la un serviciu pe care l-ai, șoșotind și vorbind șefului de toți ceilalți, că ce face ăla și ce face celălalt, să te dai pe lângă el, să te apropii de șef sau șefă, sau așa, ca, jinindu-i și vorbindu-i rău pe ceilalți, pare la în prima vedere o cale rapidă de înaintare și ușoară, dar de fapt, pe timp mediu și îndelungat, e o cale sigură de a pieri. De a pieri și de a fi disprețuit și ca om, și ca personalitate, și ca valoare, și ca tot. Chiar și de șeful ăla căruia i-ai dus și i-ai șoșotit toată ziua. Și de el, și de ceilalți, și de toată lumea. Până la urmă, acest tip uman iese la vedere. Și faptele omului ies la vedere. Stofa lui din ce-i făcut și ce... Și până nici copiii lui nu vor iubi pe acel om. Pentru că asemenea șoșotel și ascunzișuri făcute față de ceilalți, le face și în casă, le face și în familie, le face și față de soția sau le face și față de copiii săi. Nici măcar copiii săi nu-l vor prețui. Sluga slujilor va fi. Adică, neluat în seamă, ultimul, nebăgat în seamă. Pare la prima vedere aceștia par biruitorii aceștia par, aceasta e calea de succes. De a ști cum să dai din coate, cum să-i surpi pe ceilalți, cum să-i vorbești de rău, cum să-ți faci cale, să urci în sus și să izbutești. Par la prima vedere, dar dacă aveți răbdare să urmăriți, o să vedeți că în ceea ce pare că rămâne la urmă pulbere și praf și cenușe, din cei peste care capetele cărora pășesc, de acolo se vor ridica mulți care vor birui și vor ajunge stabil la măsuri mari și înalte și duhovnicești, până și sociale și de toate felurile, iar și ăștia se vor surpa ca flacăra de, ca focul de paie și vor trece și vor fi disprețuiți. Vor fi disprețuiți chiar de cei pe care, față de care s-au lingușit sau chiar de cei care i-au lăudat mai devreme. Nu e o cale, aceea nu-i cale, nu-i calea lui Dumnezeu. E o cale mincinoasă a diavolului, după care te folosește diavolul să faci o altora, după care te disprețuiește și te batjocorește, că altceva nu știe să facă. Și te lasă și în judecata oamenilor și în batjocura lui. Nu Dumnezeu te batjocorește, nu Dumnezeu te jignește, nu Dumnezeu te blesteamă, nu. Dumnezeu te așteaptă. Diavolul căruia ți-ai dedicat și i-ai făcut faptele pe care el te-a îndemnat să îi le faci, acela te va lepăda, acela te va batjocori, acela te va transforma în sluga slugilor. Aveți grijă de cuvântul acesta. Amintiți-vă de lucrul acesta. Citiți totdeauna când veți putea sfârșitul capitolului 9 din Facere și vedeți aici cuvântul lui Noe. Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce i-au făcut feciorul său cel mai tânăr, a zis: blestemat să fii Canaan, robul robilor să fii fraților tăi. Apoi a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, iar Canaan să-i fie rob. Să mulțească Dumnezeu pe Iafet și să se sărășuiască acesta în cortul lui Sem, iar Canaan să-i fie slugă. Lucrurile acestea, cum vă spuneam, nu sunt niște chestii particulare, numai acolo în situația aia rarisimă și gata. Ci sunt lucruri care sunt mai degrabă cuvinte spuse de Noe, care e un fel de profet și n-a fost el omul lui Dumnezeu, n-a fost el singurul care avea trecere înainte lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl iubea. Oare cuvântul lui Noe nu era de la Dumnezeu? Și încă cum era? Și atunci cuvântul său este de fapt descoperirea unei lucrări al lui Dumnezeu, unei adevăr care nu era încă descoperit de oameni, în care nu-l înțelegeau, nu-l cunoșteau, un adevăr duhovnicesc, o lege duhovnicească. Faci aceasta, așa vei pătimi, faci aceea, așa vei fi binecuvântat. Și atunci cred că trebuie să citiți aceste versete 24, 25, 26, 27, 28, 29 din capitolul 9 de la Facere și sigur atunci când alții vă vor șoșoti, vă vor vorbi de rău, vor părea că o iau înainte pe căi nedrepte, vi se va părea că Dumnezeu l-a lepădat, așa cum și Avram a avut această părere că Dumnezeu l-a lepădat, că Dumnezeu l-a uitat, că Dumnezeu nu se îngrijește. Și a crezut totuși până în sfârșit că Dumnezeu se îngrijește și că nu-l va lăsa. Și când l-a adus pe fiul său până pe muntele Moria, acolo unde trebuia să-l ucidă pe Isaac, și-a ridicat cuțitul să-l ucidă și Dumnezeu l-a oprit și nu l-a lăsat să facă asta, ca învățătură de viață definitivă și irevocabil învățată, a numit locul acela Dumnezeu se îngrijește. Adică ceea ce teama pe care a avut-o până la acel loc, că Dumnezeu nu se îngrijește, că exact cum avem și noi, despre orice, că nu se va îngriji Dumnezeu, că ce să se bagi Dumnezeu, mă bag eu, mă rezolv eu, Dumnezeu nu se va îngriji, mi-am pus nădejdea în El, dar El mă va uita. Și la prima vedere așa pare de multe ori, în anumite evenimente din viață, pare că cel șmecher, cel viclean, cel prefăcut are putere mai mare și biruiește, dar nu este așa. Nu este așa. Dumnezeu a murit și pe cruce ca să ne spună că nu este așa. Că cei blânzi nu sunt ratați, că cei blânzi nu sunt niște slabi, niște neputincioși. Că blândețea nu este o slăbiciune, nu este neputință, nu este o puținătate, nu este arma celor slabi, cum zicea Nietzsche. Nu. El a murit pe cruce să ne spună acest adevăr. Și noi înclinăm să nu-l credem. Chiar dacă el a pătimit și a luat chipul și a purtat acest chip al blândeții și al smereniei până la capăt și ne îndeamnă să o purtăm și noi. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Noi totuși suntem tentați să îmbrăcăm hainele diavolului și să mergem și noi pe mâna diavolului și pe mâna lumii lui și lucrării lui în lume. Și să credem că doar așa poți să strecori în lumea aceasta. Dar pe timp mediu și îndelungat, ce să mai vorbim de timpul veșniciei, biruința lui Dumnezeu, biruința binelui, biruința blândeții, biruința milei, biruința adevărului și a frumosului este totală, fără urmă de îndoială. Numai că omul este prea grăbit, prea fricos, prea temător, așteaptă acum, repede. Cum se zic, cum zic românii, Dumnezeu nu bate cu bățul, adică nu sare ca un părinte, tată, mamă, care cum greșește, va fuge repede și ia bățul și dă-i atunci. Adică lasă să se referă că nu bate cu bățul. Adică te lasă și te poartă și te înțelețește pe termen mai îndelungat, dar înțelepciunea este mult mai importantă, mult mai valoroasă decât chestia aia cu de multe ori bătăile sau certurile părinților mai mult ne supunem, dar cum zicea Părintele Arsenie, asprimea învinge, dar nu convinge. Adică te supui și asta e, dar tu ești tot mai învârtoșat și nu te convinge. Pe când felul cum lucrează Dumnezeu mult mai înalt și mult mai puternic, chiar dacă mai fiind, dar mult mai puternic, este convingător și desăvârșit de lămuritor și clar, fără îndoieli și fără, dar trebuie să ai puțină răbdare. În această răbdare a omului și îngăduință a omului, a creștinului, se vede adevărul credinței lui, că este credincios sau nu este credincios. O să citim câteva întrebări ca să... Poate soția să-l facă pe soț să nu mai bea și să-l aducă la credință? Dar copiii îl pot schimba? Foarte greu. Nici Dumnezeu nu-l poate schimba. Nici Dumnezeu. În ce sens? În sensul că Dumnezeu nu intră peste libertatea omului. Dumnezeu i-a dat omului libertatea și nu trece peste libertatea lui. Dacă omul alege iadul și vrea iadul și iadul și iadul și iadul, iadul fiind neputința de a iubi, nedorința de a iubi, nedorința de a se întâlni cu Dumnezeu, căutarea locurilor care, sau stărilor care nu-L au pe Dumnezeu sau în care să-L dai la o parte pe Dumnezeu și care înseamnă iadul, începutul iadului. Ori, dacă omul alege asta și dorește asta, Dumnezeu nu-L obligă. Așa încât asta e cea mai singura slăbiciune a Dumnezeu, dacă putem numi slăbiciune, este libertatea omului. Slăbiciunea asumată de el, pentru că ar putea să treacă peste ea, dar nu trece. L-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui și nu ia acest chip, care are ca principală trăsătură libertatea. Libertatea. Fără libertate nici dragoste nu există, fără libertate nu există nici frumos, nici bine, nici nimic. Nimic nu este fără libertate. Nimic nu are valoare și nu mai are, nu se mai poate numi nici bine, nici frumos, nici adevărat, nici dragoste, nici smerenie, nici nimic, dacă nu e făcut liber, dacă nu e făcut cu voie liberă, cu voință, cu arbitru, cu libertate. Și atunci Dumnezeu nu ia libertatea. Nu ia libertatea nu pentru că îi place să-l vadă pe om cum se chinuie și nu, ci pentru că până în ultima clipă există șansă ca omul libertatea lui să-l aleagă pe Dumnezeu. Ca omul să se întoarcă cu voia lui spre Dumnezeu și această alegere de voie liberă a lui Dumnezeu și a căii lui Dumnezeu este singura șansă de a dobândi vreodată dragostea deplină cu Dumnezeu. Dragostea fără umbră la care ne cheamă Dumnezeu. El ne cheamă la o dragoste fără umbră, fără frici, fără îndoială. Orice alt tip de revenire la Dumnezeu prin forță sau prin chin sau prin, poartă în sine morbul morții, morbul fricii, morbul neliniștirii, nelămuririi încă, care poate oricând să explodeze din nou. Care poate oricând în veșnicie, într-un timp îndelungat să detoneze din nou, până când omul se lămurește el singur, cu propria sa voință. De exemplu, un gând mic, mic când se căsătoresc doi oameni, un gând mic. Că totuși poate era mai bine dacă nu știu ce și nu știu cum, dar totuși e fată bună, o să mă căsătoresc, nu știu ce. Și o mică chestie pe care el nu și-o lămurește la început, poate detona căsătoria mai târziu. Poate căpăta forme colosale și gigant, face gigantism. Știți că bătrânii când îmbătrânesc au forme de gigantism unii, adică le cresc nasul, le cresc urechile, le cresc membrele, le cresc... Și așa se transformă, așa, o mică, dacă tu nu ți-ai lămurit-o și nu mai ai acoperit-o acolo și ai trecut-o cu vederea și nu lămurești sau poți nu o rezolvi decât prin mila și dragostea Dumnezeu. Altfel tu numai personal, așa, nu știu dacă poți, nimic nu poți lămuri fără mila lui Dumnezeu, fără Dumnezeu acolo. Dar oricum, nu. Oricum, nerezolvat o asemenea chestie, mai devreme să mă trezim, va crește ca o sămânță și când se va ivi prilejul și se vor ivi ispitele și tulburările și certurile și greutățile și necazurile, dintr-o dată o să zic, vezi, știam eu nu știu ce și nu știu cum și lucrurile cresc până distruge pur și simplu căsătoria. E așa se întâmplă atunci când un om se întoarce la Dumnezeu de nevoie, de chin, de așa că trebuie, că îl întoarce Dumnezeu, că nu-i lasă libertatea, nu omul nu alege cu libertatea absolută lucrurile acestea, ci o face că trebuie și că așa i s-a spus. Mai devreme sau mai târziu, când se va ivi prilejul, lucrurile, acel morb al răutății, acel loc încă nerezolvat, va rodi și se va întoarce mai... și va fi căderea omului de a doua mai mare decât cea din tâi. Adică, de aceea Dumnezeu așteaptă să ne gândim. Să presupunem că ești pe o cale foarte greșită, mergi la jocuri de noroc, ai înșelat de zeci de ori pe părinții tăi, ai înșelat, i-ai spus, mai dați-mi 10 lei, mai dați-mi 100 de lei, că mă duc, că nu vin, că nu greșesc, că iau numai iaurt, că nu știu ce povești. Te duci și joci și aia. Părinții se apucă să te vorbească de rău, să te blesteme, să zică, pleacă de la noi, să nu te vedem în vecii vecilor. Chiar dacă tu te vei întoarce la un moment dat și îți vei birui această stare, dragoste desăvârșită cu aceștia nu vei mai putea avea, dacă ei cu asprime mare au încercat să te întoarcă, îi vei înțelege, îi vei îngădui, îi vei respecta, dar dragostea aceea de plină nu o să o mai poți avea. Ori singurul mod în care putem să denumim împărăția și pe Dumnezeu este dragoste. Dragoste fără umbră. Dacă nu este această dragoste fără umbră și fără limitări între om și Dumnezeu, nu există, nu ești în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, așa se întâmplă și relația cu Dumnezeu. Dacă, să zicem, știți că cei care s-au întors vreodată, dacă s-a întors vreunul, singura lui soluție și întoarcere a fost că cineva a avut încredere până la sfârșit în el. Că cineva nu l-a judecat cu asprime. Că cineva a mai avut o minimă încredere în el și l-a căutat pentru Sonia, cum a făcut Raskolnikov. Știți că Raskolnikov, marele criminal al lui Dostoevski din Crimă și Pedeapsă, pentru dragostea și încrederea Soniei s-a schimbat. Că ea credea în el. Pentru ea. Că ea credea în el și nu judeca și l-asculta. Pentru dragostea mamei care te-a crezut până în ultima clipă, pentru a uneia sau altuia, pentru îngăduința și răbdarea pe care o are un om cu tine, pentru aceea poate te vei mai schimba, poate te vei mai schimba și schimbarea ta va fi deplină cu acel om. Și schimbarea ta va fi totală și dragostea ta față de acel om va fi fără umbră. Dar față de cei care te-au judecat, care te-au certat, te-au șignit, te-au forțat, chiar dacă este întoarcere, nu va fi deplină. Va fi... Dacă tatăl din pilda fiului ispitor ar fi trimis scrisori de reproș multe pe urma lui, nu știu dacă se mai întorcea vreodată. Dar pentru că n-a scris nicio scrisoare și nu a certat cu nimic, a putut să inima lui să zică, oare nu avea tatăl meu? Cum să nu mă întorc eu la tatăl meu? Pentru că a simțit nejudecare la tatăl, care l-a lăsat să plece, nici nu i-a ținut morală, nu i-a ținut predici nesfârșite. Bine. Și asta l-a făcut să întoarcă cu totul de plin, cu o iubire fără seamăn la Dumnezeu. Pe când, dacă ar fi ținut tatăl său cine știe ce morale și cine știe ce predici, cine știe ce scrisori amenințare, nu s-ar fi întors. Și dacă s-ar fi întors, s-ar fi întors cu o umbră de îndoială, zicând, primește mai aici să am grijă de... Dar în spatele ochilor s-ar fi simțit o umbră de îndoială și de un fel de pavăză între el și tatăl său, că cine știe ce-mi face. Și când se va ivi iară, situația de plecare iară va pleca. Știți? E, asta este dorința lui Dumnezeu cu omul. Nu îi ia libertate pentru că încă așteaptă acea clipă a întoarcerii de pline, acea clipă numită de Dumnezeu a pocăinței și să-și dea seama că Dumnezeu l-a iubit, într-un început și nu l-a judecat și nu l-a... Și întoarcerea aceea este atât de mare înaintea lui Dumnezeu, atât de mult se bucură Dumnezeu de acea întoarcere spre dragostea fără de umbră și fără de sfârșit, încât cerurile toate se bucură. Cerurile toate, se spune că pentru un păcătos care se pocăiește, cerurile toate se bucură. E, aceea este întoarcerea pe care o așteaptă Dumnezeu de la om. De aceea nu intervine să ia libertatea omului. De aceea pentru că îți dă ție șansa să te întorci de plin. Ceea ce e extraordinar. Să te întorci de plin. Să poți iubi fără umbră, fără îndoială. Să poți să fii în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii împărăția. Îți se dă încă șansa. Dumnezeu tace pentru că îți dă încă șansa. Dacă ar interveni și ar zice, nenorocitule, ți-am dat atât timp și te poți întoarce, te cutremuri. Dar nu te mai întorci fără umbră la Dumnezeu. Te întorci cu frică, te întorci cu groază, te întorci... E ciuntită dragostea ta. Nu va fi niciodată de plină. Nu o să-L înțelegi dacă ar fi așa. Dragostea lui Dumnezeu ne zmintește pentru că tace. Pentru că tace așteptându-ne să ne întoarcem. Noi în micimea noastră nici de ce tace. Să-mi zică, să-mi facă, să-mi rânduiască, să-mi facă canoane, să nu știu ce. Și de fapt dacă ar face așa, nu ne-am putea niciodată descoperi chipul nostru de plin, de fie al lui Dumnezeu. Ce am fi niște jumătăți ciuntite. Nu ne-am putea niciodată întoarce spre dragoste desăvârșită. Tăcerea lui Dumnezeu este pentru dragoste să ne sfârșită față de om. E o tăcere atât de dureroasă și atât de o așteptare așa de nu știu, smerită și în același timp delicată, dar cu atâta ardoare în același timp a lui Dumnezeu față de om, greu de explicat și pus în cuvinte felul în care le aștept Dumnezeu pe om. Dar dacă și dacă se întoarce omul și vede cum este Dumnezeu și cum l-a aștept Dumnezeu și cum l-a iubit Dumnezeu dintr-un început, se topește, pur și simplu. Se topește. N-ai cum să nu te topești în fața unei asemenea drag, unei iubiri care tace așteptându-te ca să poți după aceea să iubești desăvârșit. Și ca să poți primi dragostea lui desăvârșită, care e deplină, nu e așa jumătăți de măsură, e chiar deplină. Pentru ca bucuria voastră să fie deplină, zice Mântuitorul. Mai țineți minte cât de câte ori a repetat? Ca bucuria voastră să fie deplină. Și altele înțelesuri ale bucuriei, care le-a spus atunci în rugăciunea aceea și ale deplinătății și ale întâlnirii depline cu Dumnezeu. Dar pentru ca deplină să fie bucuria voastră, ca pentru deplină să fie credința voastră, ca deplină să fie dragostea voastră, ca deplină să fie, pentru aceasta vă spun asta și asta, e bine să plec, e bine să fac aia, e bine să fac aia. Toate ce le face Dumnezeu, le face cu noi ca această întoarcere și regăsirea cu Dumnezeu să fie deplină. Ca și cum viața ta până atunci era numai gunoaie și mizerii și un apartament de la în care oamenii aceia bolnavi, săraci, adună munți de gunoi, așa, și de șoare și de goange și de tot felul, și dintr-o dată din acel ce era sufletul tău, poate Dumnezeu prin întoarcerea ta și prin așteptarea lui izmerită să facă din viața ta așa ca o plajă de aur pe care mergi și ca o mare care parcă bate neîncetat ca o inimă la ușa ta, inimii tale. Da. Și atunci aceasta poate soția să-l facă pe soț să nu mai bea foarte greu. Probabil că îi trebuie acelei soții răbdarea și dragostea lui Dumnezeu, așteptarea, nădejdea. Dacă tu, dintr-un început, nu știi să ai asemenea puteri și nu te vezi în stare, nu te hama la asemenea lucruri. Și, în general, e bine să te hama la lucruri mai la măsură omenească. Nu... Asta e martiriu. Asta e mărturisire de plină a lui Dumnezeu. Și ne poate să facă așa, o asemenea soție, o asemenea soț, care să poată să aștepte până la sfârșit pe soț, să-l îngăduie, să-l ierte, să-l primească din nou, să-l îngăduie din nou, fără să-l hulească, fără să-l bajocorească tot timpul, fără să-l dea afară, fără să-l... și să-i dea tot timpul, iarăși, loc de întoarcere, se face chip al lui Dumnezeu, se face asemănarea lui Dumnezeu, nu numai chip. Este chip, se face asemănarea lui Dumnezeu. Dar este mare lucru acesta. Acești mulți la înfricoșătoarea și a doua venire, marea mirare va fi că mulți pe care noi am băgat în seamă în viața aceasta vor fi mult în față și vor fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și printre aceștia cred că vor fi mii și mii de femei care au avut răbdarea aceasta și puterea aceasta de a limita pe Dumnezeu în răbdarea și în tăcerea lui dumnezeiască, a dragostei sale care rabdă și suferă, și mulți care au fost mari pe pământ văzut că, Doamne, n-am luat noi pe ulițe, n-am făcut noi minuni, n-am zis noi cuvântul Tău, nu vă cunosc pe noi, pe voi, va zice Dumnezeu. Mulți dintre aceștia care la prima vedere sunt în vârful piramidei duhovnicești vor fi jos, poate că nu vor fi alungați, vor fi și ei, dar vor fi jos, și alții nebăgați în seamă, tăcuți, smeriți, care și-au dus viața parcă într-o pierdere neîncetată și într-o nu știu cum să spun, ca niște vieți ratate la prima vedere, așteptând astfel și poate dobândind pe celălalt în ultimii ani în suferințele lui sau poate numai pe patul morții, dar dobândindu-l până la urmă sau nedobândindu-l niciodată, ceea ce e și mai mare lucru, că măcar aceștia au o strălucire a bucuriei că l-au dobândit pe celălalt, pe când sunt unii care rabdă până la sfârșit și limită pe Dumnezeu până de plin, pentru că mulți nu se mai întorc și mulți nu se luminează, și atunci și acea soție sau acel soț nici măcar pe patul morții nu-l câștigă pe celălalt și îl limite pe Dumnezeu mai în durerea lui și în rănile lui mai de plin. Aceștia mari vor fi înainte lui Dumnezeu, mari, greu de spus și de descoperit frumusețea lor, acestor oameni. Părintele, ați recomandat mai de mult o carte a unui Sfânt Părinte care ne spune cum să luptăm cu gândurile. Da, e vorba de Evagrie Ponticu. Nu știu dacă se numește cum să luptăm cu gândurile, se numește În luptă cu gândul, ceva de genul ăsta. Deci, căutați Evagrie Ponticu În luptă cu gândurile și citiți-o cu foarte mare atenție. De exemplu, dacă ai gând de mânie, cum să lupți împotriva? Da, citiți cartea aceasta. Sunt mii de gânduri, mii de moduri de a lupta cu gândurile, mii de arme cu care poți să lupți cu fiecare gând. Cu gând de sunare să lupți așa, dacă îți vine gândul acela să lupți așa, cum să folosești cuvântul Dumnezeu în Scriptură, cum să folosești glasul conștiinței, cum să... multe o să citiți acolo. Dar dacă un prieten te alungă cu mânie și îți arată neîncredere, mai poate fi între acea dragoste curată de plină, poate face Dumnezeu asta, dar numai prin iertare și prin pocăință. Pocăința are marea capacitate, imensă. Pocăința nu înțelesul ei, nu știu cum să spun, slab și pe care l-am dat noi în ultimii zeci de ani, sute de ani, pocăinței, ci pocăința în sensul de schimbare a sufletului, de reînnoire, de repunerea lucrurilor din nou, ca un început nou cu Dumnezeu și cu oamenii, și în care tu te vezi așa cum ești și te recunoști în singurătatea ta și nu mai judești pe celălalt. Deci pocăința în felul ăsta este calea pe care l-a descoperit-o Dumnezeu și în care nu este numai un efort și un exercițiu spiritual. Nu e un efort și un exercițiu spiritual, ci mai mult decât atât, e o intervenție directă a lui Dumnezeu în viața noastră. Pocăința este dovedită și arătată de Dumnezeu ca și chip al intervenției lui directe în reînnoirea sufletului omenesc, în revigorarea, reîntinerirea sufletului, în refacerea dărâmăturilor și sfărturilor și gardurilor sparte ale sufletului. El intervine acolo unde omul zice: Doamne, nu mai pot, neputincioși și slab, ajută-mă, că în asta se rezumă în pocăința, și am încredere în tine, doar tu poți lucra. Asta ar fi cumva cuvintele care definesc pocăința. Nu mai pot, nu sunt în stare de unul singur, ajută-mă, vino tu și ajut și rânduiește tu și lucrează tu ce nu pot eu face. Și cine poate să zică așa cu tot sufletul și cu sinceritate și să-și încredințeze viața în mâna lui Dumnezeu, în felul acesta, acela va primi vizita Marului Dumnezeu, care nu vine cu una goală și care îți reface sufletul din temelii și care te repune pe vechiul chip în care l-a zidit Dumnezeu pe om. Și mai mult decât atât, dacă Părintele Duhovnic a plecat la o depărtare de 70 de kilometri, într-un loc mai greu accesibil, și simțim că nu ne mișcăm de grabă de la El, trebuie să-L căutăm acolo sau să considerăm că e voia lui Dumnezeu de... Nu prea înțeleg eu. Să căutăm cu durere pe altcineva. Păi, în primul rând, să vorbești chiar cu El, să zici, Părinte, ce facem? Dacă are o anumită maturitate sufletească, duhovnicească, va putea să fie destul de sincer și dezmerit încât să zică, uite, eu nu mai pot, mi-am ales calea asta, sunt aici în mănăstirea sau schitul ăsta, caută-ți pe altcineva sau vină la mine mai din când în când și să ai totuși acolo pe cineva la care să te spune. Și asta, ca să faci asta, trebuie să ai o anumită maturitate sufletească și putere. Și sunt oameni care pot aceasta. Părintele Teofil, l-am cunoscut, era un asemenea om și care ținea așa de mult la viața lăuntrică a celuilalt și la lupta lui, încât nu se preocupa el să aibă ucenici, să-i fie aproape, să se simtă bine, ci îl preocupa mai mult sufletul celuilalt și chiar dacă îl durea și chiar dacă era de calitate din perspectiva lui sufletul celuilalt, îl trimitea altundeva și cu el rămânea și el spunea, rămâi prieten cu mine, din inima mea nu ești niciodată, te întorci totdeauna când se poate, dar mergi și te spovedești acolo și nu numai din când în când rarisim așa cum poți acum. Și mi se pare o mare, mare capacitate, mare putere duhovnicească, dar dacă este un asemenea om, și cred că este un asemenea om, mergi și vorbești cu el și trebuie să vă lămuriți cum să faceți. Ori așa cum făceau cu Părintele Arsenie Boca, adică se sfătuiau doar cu el, că el nu mai spovedea și se întâlneau odată la câteva luni sau la o jumătate de an sau odată pe an și lămureau problemele mari, iar cele mai mici și continue și constante le lămureau cu preoții locului, cu cei care găseau acolo pe cineva cât de cât asemănător sau potrivit lui. Ce este sufletul omului? Ce este suflarea de viață din Geneza? Da, am vorbit despre asta și ce să fie? Sufletul omului este, de fapt, esențial, în esență, chipul lui Dumnezeu. Dar acest chip al lui Dumnezeu care ni se dă și după care suntem zidiți, se răzbate și în trup. Dar, în esență, în suflet s-a imprimat acest chip al lui Dumnezeu și el are aceste valori, aceste caracteristici, aceste trăsături ale chipului lui Dumnezeu, care înseamnă libertate, care înseamnă dragoste, care înseamnă milă, îngăduință, răbdare, și tot ceea ce are Dumnezeu firesc și care i-a dat și omului să aibă și să poată crește și să poată rodi în grădina lăuntrică a raiului interior pe care omul trebuie să lucreze și să-l păzească. Acesta-i sufletul, dar el nu este fără de Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu a suflat o suflare de viață în nările lui Adam, zice, s-a făcut Adam suflet viu, s-a făcut omul suflet viu. Nu numai suflet, ci viu. Și viul acela era Duhul Sfânt, care îl îmbrăca pe om și care era unit aproape Dumnezeu cu omul, era unit prin zidirea lui, prin facerea lui este zidit. Omul este unit cu Dumnezeu. Și tinde spre o mai mare unire cu Dumnezeu. Iar prin cădere a simțit despărțirea de Dumnezeu, prin cădere a simțit că e gol. S-a dezbrăcat de harul dumnezeesc. Prin botez, noi ne îmbrăcăm cu aceeași haină, ceea ce Hristos, în Hristos v-a botezat, în Hristos v-a și îmbrăcat, adică în Dumnezeu, în Duhul Sfânt, în lucrarea lui Dumnezeu. Acea haină care era însoțită firească sufletului și trupului, dar mai ales sufletului și îl făcea suflet viu, așa cum voi, după ce vă împărtășiți sau vă apropiați mai viu de rugăciune sau de spovedanie, simțiți că sufletul vostru este viu. Așa cum Mântuitorul zice, dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu aveți viață veșnică dăinuitoare în voi. Viață veșnică dăinuitoare. Veți avea viață obișnuită, nu? Viață obișnuită veți avea. Da, viață veșnică dăinuitoare, Dumnezeu să vă ajute. Viața veșnică dăinuitoare în voi e altceva. Simțiți puțin acea viață veșnică dăinuitoare atunci când v-ați cutremurat de Dumnezeu, v-ați bucurat, ați văzut cu ochi curați pe celălalt, când ați văzut prin Sfintele Taine obicei vine această viață veșnică dăinuitoare în noi și care de fapt e o strălucire palidă a vieții la care suntem chemați în Împărăția Cerurilor. Adică o mai simte omul de multe ori puțin, așa puțin, mimată în îndrăgostirea lui. Când clipele sunt trăite la maxim, când totul are valoare, are importanță, are frumusețe. E, asta se simte în întâlnirea cu Dumnezeu însutit, înmiit. Înmiit față de ce simte omul prin îndrăgostire și prin... Atunci vieții oameni care se îndrăgostesc au poate cea mai înaltă trăire duhovnicească a lor, chestia că s-au îndrăgostit și ei odată și s-au lepădat odată de sine, au uitat de sine, au fost și ei puțin palid după chipul la care a chemat Dumnezeu și când după o viață întreagă stările alea, că cum trăiam, cum mă simțeam, cum mâncam, cum dormeam, cum... Dar când te întâlnești cu Dumnezeu e infinit mai mult, infinit mai mult de atât. Și de fapt în momentul acela îți dai seama că până atunci ai fost mort. N-aveai suflet viu, aveai un suflet așa, dar nu aveai viață veșnică dăinuitoare în tine, ci aveai o viață care murea, care trăgea să moară, care se apropia de mormânt, dar viața aia veșnică nu era în tine, nu o simțeai. Despre asta e vorba când zice suflare de viață. Altceva. Dacă post fiind cineva din superior sau cineva pe care din politețe nu poți să-i refuzi, te servește insistent cu mâncare de ulterior. Iei puțin. De exemplu, ți se dă pizza. Nu iei 7 felii de pizza și mănânci așa. Trebuie să iei. Iei puțin. Că ce o să facă? Doamne, atâta simt eu să iau. Dacă te forțează mai mult, zici, știți, eu am luat din respect, și, dar eu țin post. Nu. A doua oară când te roagă și insistă, spui. Dar prima oară mănânci, iei ceva și... Sau e ziua nu știu cui. Ei, dar nu e cea mai mare felie de tort. Sau chestia aia, ideea aia că dacă luați, gata, ești, te-ai spurcat, deci poți să mănânci de toate că ești spurcat oricum. Nu e adevărat. Știți că, doamne, am luat, am gustat puțin, îmi spuneau mamele mai ales. Păi eu gust pentru copii și dacă am gustat puțin, am mâncat după aia de toate, că ce, dacă m-am spurcat. Dar ce, de unde e ideea asta că te-ai spurcat? Doamne, gust și atât rămâne. Restul vezi de mâncarea ta. Și să zic că nu, că m-am spurcat. E ca și cum zicea Părintele Iustin de la Oașa, ca și cum dacă ai primit un gol, păi atunci să se mai bagi 100 de goluri că te-ai spurcat. Nu, domne, mergi în continuare, lupți, fotbal, dai, biruiești până la sfârșit. Adică nu că m-am spurcat și gata, plecăm acasă cu echipa. Nu? Ce e asta? Joi nu vor fi discuții, ci film o 7 cuvinte despre Părintele, un film despre Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, un martir, un mărturisitor al închisorilor comuniste, un om adevărat, un om care a ieșit din închisorile, era student la medicină și care în închisorile comuniste, săracul, nu avem noi dreptul să judecăm pe nimeni, mai ales la Pitești, a ajuns și el să lovească pe alții, ca într-o nebunie, după ce în teroarea aceea și în educarea aceea îngrozitoare la care erau supuși, dar felul cum și-a răscumpărat după aceea păcatul și chipul în care îl aseamănă foarte mult cu Sfântul Apostol Petru, care, chipul în care s-a dedicat lui Dumnezeu, a renunțat la medicină, când a ieșit, a făcut teologia, a mers pe calea lui Dumnezeu, a devenit preot, dar în închisoare fiind, și Oprișan, un alt martir al închisorilor comuniste. Deci, după ce au fost în închisoarea de la Pitești, au fost cei mai curajoși dintre ei, cei mai care nu se lepădau totuși de Dumnezeu, de credință, de aproapele lor, au fost duși la Jilava, în subsolurile de la Jilava, care sunt, nu degeaba le zice Jilava, știți? Curge apa pe pereți, așa. Sunt sub pământ, sunt un fort făcut sub pământ, făcuseră regii români, aceștia din monarhie, nu domnitorii români, regii, făcuseră un fel de cetăți, un fel de forturi de apărare în jurul Bucureștiului, în pământ. În cazul în care sunt atacat Bucureștiul, să fie în pământ, locuri care au niște tranșee mult mai adânci și bine acoperite și bine rânduite, de unde să se poată face apărarea Bucureștiului în cazul în care este atacată, aerian sau nu știu ce. Ori acestea au fost transformate în închisori și vă dați seama, în pământ, acolo în adâncuri, fără de fereastră, fără nimic, au fost băgați acolo în celule, printre cei mai, aș ziceau ei, cei mai răi și mai, care nu se schimbă. Printre ei, aproape din fiecare celulă, nu știu câți au rămas, de fapt. Au murit, au nebunit, au din acele celule închiși acolo câte 4-5 oameni și el era închis, părintele Calciu, cu Oprișan, Constache Oprișan, un alt martir, un om adevărat al lui Dumnezeu, un adevărat martir al închisorilor comuniste alături de Valeriu Gafencu și care era bolnav de o tuberculoză foarte, foarte complicată. Și foarte... Ce făcea acest părinte Gheorghe Calciu, mai târziu părinte, greu de spus, felul cum același pur și mai scuipa plămânii zilnic și nu știu dacă vă puteți închipui, acolo nu aveai cu ce să-i ștergi, nu aveai cu ce să... El se ocupa, el își ștergea luni și luni, la rând, ani la rând, el se ocupa de ceilalți. Acesta mai este un scriitor care mai trăiește încă, Marcel Petrișor. Eu era, zice, noi, era o scârbă, noi stăteam pe patrule noastră și el se ocupa de Costache Oprișan și el ștergea și el stătea lângă el, dormea lângă el. Nu-i păsa că se poate îmbolnăvi. Și îl ștergea, îl curăța. Acela a făcut la un moment dat dizenterie. Îl ștergea zile și săptămâni la rând, el și la fund. Și... Deci lucruri greu de înțeles pentru mintea omenească acum. Și la un moment dat, când și-a dat seama că acela chiar moare și știa că în anumite, nu știu ce tipuri de boli, de tuberculoză, e nevoie, sau nu știu ce boală avea atunci, apendice pe lângă tuberculoză, Costache Oprișan, avea nevoie de parte din sânge. Care e substanța centrală a sângelui în care umblă și cum? Limfa aceea, dar nu mai știu cum se numește, are un nume. Oricum, aceea galbenă și amăruie. Care dacă se separă celule roșii și albe, rămâne o substanță, cum? Plasma, care îi gălbuie așa și amăruie, substanța principală a sângelui, de fapt, și aceea trebuia să aibă Costache Oprișan. De unde să-i dai plasmă la Costache Oprișan? Și el s-a dus slab, amărât și și-a tăiat venele în tinicheaua aia în care se dea mâncare și și-a curs sângele acolo. Aceștia de pe paturi nu știau ce să creadă, cum de face așa ceva, că... Și-a lăsat până sângele s-a închegat și s-a separat plasma, deși a dat acelui să bea din sângele lui. Și lucruri de greu de înțeles pentru mintea omenească și noi, în general, la nivelul acela și la măsurile acelea, devenim animale care ne acoperim și ne apărăm instinctiv viața și nu mai contează nimeni în jur. Acești oameni au fost până la sfârșit oameni. Și după ce a ieșit... A devenit profesor la Seminarul Teologic din București, după ce a făcut teologia și a fost printre cei mai buni. Și când a fost marele cutremur, a intrat în dărâmături și a chemat studenții și a zis, haideți, toți ceilalți profesori au fugit ca pătrânichile. Și el a zis, eu nu pot să, nu știu, că se surpase și o clasă la seminar la Petru Radu Vodă, peste câțiva teologi, seminariști. Și nu vrea să intre nimeni acolo pentru că era un tavan care stătea să cade peste ei pur și simplu și a zis, toți pompierii țineau departe și a zis, stați cu minți, nu poate intra nimeni, nu mai trebuie să moară niciun om. Și el a zis, pe mine să nu-mi spuneți mie, eu sunt responsabil pentru acești oameni, ei sunt copiii mei. Nu pot eu să-mi spui dumneata mie că eu nu să mor, eu mor pentru ei dacă e nevoie, dar trebuie să-l scot din dărâmături. Și a scos vii. Înțelegeți? El și... Deci seminariștii nu pot să uite așa ceva. Printre seminariști era și părintele de la Valea Popului, care un asemenea model l-a schimbat din temelii. Părintele, nu mai știu cum îl cheamă. Și alții. Și acest, într-o perioadă în care toată lumea tăcea culpabilă și culpabilizată și vinovată și prefăcut necunoscătoare, în care nimeni nu zicea nimic, el a avut curajul să zică 7 cuvinte către tineri de la avonul bisericii din Radu Vodă, care era paraclisul seminarului. 7 cuvinte directe, clare, spuse De aia se numește șapte cuvinte. Șapte cuvinte către tinere, vreau? Care au cutremurat Bucureștiul și au vorbit, țin minte și acum vorbeau Radio Europa Liberă, ani de zile vorbea de cel care a vorbit cele șapte cuvinte, șapte predici către... De fapt, el și în icoană de precanonizare are șapte suluri, așa pe care le ține, care sunt cele șapte cuvinte pe care le-a spus. Și nu-i păsa că va fi băgat iar la pușcărie. El care a fost prin asemenea pușcării și a fost băgat iar la pușcărie în anii 70-80, stă la pușcărie, au vrut să-l declare nebun, au făcut teste de toate felurile pe el ca să-l facă să pară nebun. Oricum, un om care chiar și după ce l-au îngropat, înainte de a-l îngropa, de a-l muri, a zis, mă îngropați aici, fiți atenți, nu cumva să mă dezgropați sau dacă mă dezgropați, să nu cumva, dacă cumva sunt putrezit, sunt neputrezit să credeți că sunt sfânt. Nu sunt. Vă dați seama câtă luciditate. Nu sunt. Și chiar așa a și fost. Da, o să vorbim altfel despre asta. Femeile care nu prea înțeleg, care au soți alcooliști și violenți, nu sunt sadomasochiste? Bine, dar voi care trăiți fiecare o suferință, ceva, nu sunteți sadomasochiști? De ce trăiți suferința asta? Toate aceste femei au plecat cu gând bun, cu gând curat, cu gând... Acum, dar de ce l-ați luat? Păi da, atunci se mai îmbăta așa, numai din când în când, sau nu se îmbăta deloc. Cine putea crede că ăla, băiatul, cu minte, frumos, deștept, berbant, cu flori, mergând după tine să te conducă până în ultima clipă, așa va deveni. Cine putea? Foarte greu poți să zici, dom'le, eu mi-am dat seama, eu nu știu clar, eu nu știu ce. Și atunci, cine poate să acuze? Cine poate să ridică și să zice piatra să zică, s-a rămas o chestie lor? Dar, într-adevăr, sunt situații de absolută orbire, cum se zice, săptămâna orbului pentru cei îndrăgostiți, în care nu interesează, eu personal, știți minte că chiar am făcut un fel de cor, împreună cu preasfințitul, Vasile, în anumite situații, când și el îi spunea, nu te căsători cu omul acesta, vei suferi îngrozitor. Și eu, numai din puținile mele cunoștințe, ziceam, vai, eu nu dau nicio binecuvântare, nu. Nu, că voi schimba, că voi face, că voi drept. Bine. Preasfințitul zicea, poți să oprești de la martiriu? Nu poți să oprești. Și n-am oprit-o de la martiriu, numai că după aceea martirii am fost și noi, că toată ziua pe capul nostru. Și că nu mai poți, dar ce ți-am zis că nu? Și asta după vreo jumătate de an. Și atunci, dacă când situații de genul ăsta, când ți se spune clar, nu! Dar de un om, are un suflet, dar toți bețivii au un suflet nemaipomenit. De aceea sunt și bețivi, pentru că sunt nemaipomeniți. De obicei, bețivii, drogații, toți aceștia sunt niște oameni inadaptați, oameni prea sensibili pentru lumea asta, care prea complexați, prea... Sunt nemaipomeniți, sunt extraordinari, dar păi și ce? Poți tu să-l ridici, poți să-l faci tu? Stai cu minte. Nu, că-l voi schimba bine. De ce? Poftim. Păi martiriu că îți asumi. Că îi ziceam, îți asum dacă el nu se face mai, mi-asum. Vei suporta, mi-asum tot și suport tot. Bine, poftiți la martiriu. Poftim? Păi este, asta e. Păi era așa o glumă acum, nu era un adevăr. Preasfințitul o glumit când îți poți să oprești omul de la martiriu. Invers, preasfințitul părintele Rafael, cu o altă fată care după ce s-au căsătorit și s-au grăbit repede, iară o grabă, așa, că s-au vinut la părintele Iustin. Și părintele Iustin, adică s-a dus ea. Și părintele Iustin a zis, ce vrei, fată? Vreau să mă căsătoresc, eu nu mă să mă căsătoresc niciodată, deși avea vreo 23 de ani. De unde grabă și fuga asta? Eu după părintele Iustin a zis, băi, știu un teolog pe aici, uite, vezi că este acolo. A vorbit puțin și a zis, păi numai pentru că mi-a zis pentru Iustin că uite un teolog, vorbiți și voi. Deci înseamnă că suntem dedicați unul altuia, trebuie să ne căsătorim. Și au venit de acolo de la părintele Iustin, s-au dus la părintele Rafael, care încă primea,
N-a binecuvântat Părintele Iustin. Părintele Iustin, ce să zic, nu știu ce. La mine se spovedea, am zis, eu nu cred că e bine. După câte văd nimeni, nici nu mi-a spus, au găsut în taină, nascun, nu știu ce. După puțin timp, bineînțeles că n-au mers lucrurile. S-a transformat într-un coșmar. Bine, dar cu atâtea binecuvântări, eu îmi ziceau ei, dar care binecuvântări, că le-ați furat și le-ați șmecherit și le-ați... Voi intrați, zis, păi voi, vorbiți și voi, să vedeți. Nu, a zis Părintele Iustin, deci noi suntem... Cum te-a zis că n-a zis că voi sunteți din veșnicie, dedicați unul altuia și uniți în cugeți și în simțiri? Și să vă vedeți și voi, că era el pe acolo, pe lângă fântână, și ea era pe lângă pătul. Și haideți să nu știu ce. Și chestia asta, transformarea asta, tot ce zice, orice vorbă trebuie transformată într-o prorocie și nu știu ce, și pe tot Părintele Iustin dai în cap, că a zis și nu s-a împlinit, a zis și nu știu ce. Și fata n-a mai putut nici cum, deși el era pe cale duhovnicească, nu știu ce, și Părintele Rafael zicea, Părinte, poți să obligi să fie martiră? Nu poți să obligi. Zice, lasă să se desfacă. Nu o poți obliga să fie martiră. Și nu puteai să o obligi, întoarce-te înapoi acasă și suferă tot ce-ți face el. Nu puteai, dacă ea nu mai putea, nu, bine. Ce să zici, dar aici alt fel de greșeală. Părinte, și dacă am bârfit, am șoșotit pe aproapele nostru, dacă am dorit călcarea lui în picioare, ce mai putem face? Părintele Paisia Ghiorit, spunea foarte clar, dacă faci o greșeală sau te mântrești sau ceva, orice greșeală, mai ales asta cu doritul interior, cu gândul interior, cu... E ca și cum ai arunca o beșică plină cu apă în sus și ăla-i sufletul tău, beșica aia cu apă. Și ea urmează să cadă cu viteză mare, să se facă praf și pulbere. Și dacă tu între timp îți dai seama ce prostie ai făcut și începi să-ți pară rău și nu treci la fapte și nu faci prostii, ci cât de cât îți dai seama ce ai vrut să faci și așa și spară rău, e ca și cum ai prinde sufletul tău și totuși ai șanse să nu se spargă. Bineînțeles că nu o să cadă frumos și drăguț și liniștit, de-abia bâlbâdâc în toate părțile și speria și tulburat, dar totuși nu se sparge, nu se face praf. Deci ai șansa aceasta a pocăinței, a întoarcerii minții, a gândirii, a lucidității, a hotărârii, măi, ce fac? Pe ce fac eu? Ce mi-a zis Dumnezeu să fac? Asta. Deci poți să ai șansa pocăinței. Dar și dacă ai făcut, ai șansa pocăinței, sunt alte căile de urmat, alte recuperările și îndreptările, dar se poate. Atunci când sunt trădat de anumite persoane care mă fățărnicesc, trec printr-o stare de șoc. Cum o să mă porc cu aceste persoane? Mi se pare acești oameni veniți așa dintr-o lume de poveste în care totul e frumos, prin lungi și prin lanuri, nu sunt curse și nu știu ce. Prin cetate nu-i geamă de frate, cum zice Rodica Lascu. Adică parcă o lume desăvârșită în care, cum i-a putut face asta? Cum ne-a... Vai, dar tu pe ce? De unde vii? Din ce pământuri binecuvântate în care totul era pur și curat? N-ai trăit lucrurile astea. Nu te-au vândut colegii, nu te-au râs de tine și s-au zis năsturel, nu ți-au zis nu știu cum. Da, n-au... Nu te-ai simțit de nenumărate ori până și de părinți trădați sau ironizați și așa. Ce lume perfectă și pură. Acești oameni dovedesc, de fapt, că ei au trăit într-o asemenea lume prefăcută a minții lor și a iluziilor și a, eu voi merge și voi fi iubit de oameni și oamenii mă vor iubi și voi zice așa și voi face așa și ei, vor zice tot, Și de fapt, oamenii nu sunt așa și lumea așa. Oamenii sunt cum sunt și cum pot să fie săraci. Și tu ești tot timpul terminat și mirat și cutremurat că cum mi s-a făcut așa ceva? Păi s-a făcut pentru că ai visat. Ai visat mult și bine. Nu pot să nu mi-aduc aminte de visul acela îndelungat de o zi întreagă a unui vânzător de sticlărie mahomedan din 1001 de nopți, care stătea și vindea niște sticlării care nu le cumpăra nimeni pe marginea drumului și el stătea toată ziua și își imagina cum totuși într-o zi un mare prinț va trece și iubita lui se va apropia de sticlărie și numai pentru că s-a uitat pe sticlărie și i-a plăcut ceva din sticlăria aia, prințul va zice, cât costă sticlăria asta, prostiile tale? Atâta, prințe, ce atâta, e nimic pentru iubita mea, îți dau o avere și arunc averea și el cum o să se îmbogățească și până seara era bogat, avea palate, nu știu ce, nu știu cum și când se trezea era dezastru, el pleca acasă trist, supărat, îl întreba, ce ai măi, lăsați-mă în pace, toți erau. Și să știți că foarte mulți trăim într-o asemenea stare. Trăim, ne imaginăm cum o să fie, cum o să-i zicem, ce o să ne zică, cum o să ne zică. Și când trecem la realitate, ea e fadă și plicticoasă față de cinstea pe care o dobândeam noi pe acolo prin visele noastre lăuntrice. Și atunci totul spute, nu îți place nimic, oamenii sunt răi, toți sunt criminali. Vai, cum mi-a făcut aia? Cum că în vis nu mi se făcea așa? Știți? Există și varianta cealaltă, numai vise horror, numai imaginații. Așa ce era. Mai sunt locuri în pelerinajul pe jos la Râmeț. Detalii de înscriere la Valeria și Silviu. Vreți pe aici pe undeva? Valeria și Silviu, care tu ne stă pe jos, spunea. Aha. Mai stă pe scaun. Părinte, am înțeles că e un martiriu să conviețuiești cu un bețiv sau drogat, dar cum e conviețuirea cu cineva care se uită la filme cu prostii? Da, e la fel. Sau cade în păcatul malahiei constant, în același lucru. Ba da, orice păcat îl macină pe celălalt, îl distruge pe celălalt, îl transformă pe celălalt într-un obiect care e acceptat sau nu, dacă ajută și el la satisfacerea poftelor tale. Dacă acel cineva de lângă tine, soț, soție, ce-o fi, copil, te incomodează de la satisfacerea poftelor tale, devin dușmanii tăi. Deci oricum îi terorizezi și îi ridici în slavi pentru că te ajută la ceva ca să-ți placă ție și să-ți faci pofta, iar sau mai târziu, de ce mai multe ori, îi bajocorești și alungi și nu te interesează pentru că tu nu-ți faci pofta ta. Orice patimă duce la asemenea stări de așa zise martirizare. Puteți da exemplu un gând mic ce ar putea fi nerezolvat și care ar putea detona căsătoria? Și eu îmi doresc să mă căsătoresc și am o grămadă de gânduri și negative. V-am spus că într-un fel sau într-un alt trebuie să... În Dumnezeu toate se pot. În Dumnezeu totul se poate. Totul se poate. În afară de Dumnezeu nimic nu se poate. Și atunci nu cred că rezolvarea este să găsești omul în care să n-ai niciun gând, să fie fără umbră, că nu-l vei găsi. Nu îl vei găsi oricât ai putea. Tu să te străduiești să fie cât de cât cineva asemănător sau cu care să poți conviețui sau o anumită asemănare, o anumită potrivire, o anumită îngăduință să-l poți răbda, să te poate răbda, ceva de genul ăsta. De aici încolo, cred că numai întoarcerea inimii și minții spre Dumnezeu și acolo, dezamorsarea acolo a bombelor, tot timpul acolo. Nu te duci ca și cum te duci la cei mai mari dezamorsatori de bombe, care știu să te... Duhul Sfânt, care cu finețe incredibile dezamorsează, nu dă-i tu cu mâna, eu să vedem. Și se face praf și cu tot. Deci, până la urmă, singura soluție este atenția înainte, la o anumită asemănare și o anumită potrivire și smerenia în a căuta, nu, că las, că rezolv, eu că fac, eu să voi schimba, nu, aici trebuie multă smerenie. Și al doilea, neîncetată chemare la nunta ta lui Dumnezeu. Deci, tu la nunta și în viața ta trebuie să o chem pe Dumnezeu, nu că rezolv eu, vinul mi-ajunge, totul se rezolvă, adică vinul e dragostea. Mi-ajunge, n-am nevoie de Dumnezeu. Nu o să se ajungă deloc. După 2-3 ani, vinul ăla prăpădit care l-a început și care pare dragoste săvârșită, se termină. Cum zicea Tolstoi. După 3 ani m-am trezit din visul dragostei, ziceam, ce stai eu lângă femeia asta? Cine e ea? Numai că avea deja 3 copii. Ce se mai poate face? Că el a avut vreo 13. Tolstoi. Și ce mai putea să facă? Era prea târziu. Problema era că nu era că era prea târziu, ci că el nu-l chemase de săvârșit, mai târziu realizează asta pe Hristos la nunta lui și se crezuse el în organizarea lui, în vinul lui, adică în dragostea lui, în ce rezolvă el, în totul. Și ăla se termină. Trebuie să-l chem pe Dumnezeu la nunta ta. Părinte, dar pe frații noștri dependenți de alcool și droguri îi putem ajuta? Da, eu și o vorbă lungă aici și complicată. Îi putem ajuta prin răbdare, îi putem ajuta prin tratamente, prin multă îngăduință, prin nevorbire de rău, prin multe, multe și nu cred că terminăm acum. Și orice aș zice, acum greșesc dacă spun numai câteva lucruri. Vorbiți-ne, vă rog, despre cei încăpățânați. Cum îi pot ajuta cei din jur să se schimbe? Nici cu apă de perești să se lămurească. Cu cât tu le spui, o să ajungi tu la cuvintele mele, o să vezi tu. El o să fie mai încăpățânat să zică, nu am ajuns, n-am înțeles, nu cred nimic, nu e adevărat. Chiar dacă el a ajuns deja la cuvintele, dar pentru asta o să stea împotriva, așa că el e încăpățânat. Știți foarte bine că și voi. Și când vă certați, chiar dacă zici, mă, are dreptate, nu, continui să zici, nu, cum să mai renunț acum după ce te-ai certat două zile. Nu mai pot renunța. E așa este și la nivel de ani, de zile. Și încăpățânările pot fi înfricoșătoare. Și atunci, cum poți ajuta un încăpățânat fără să-i tot dovedești logic că e prost, că nu știe nimic, că o să vezi tu, că ajungi tu, nu știu ce, că nu o să mai... Atunci chiar că l-ai pierdut. Și să-i zici, măi, cum zice părinte Rafael, eu în prostia mea cred că așa. Și zici, nu, părinte, nu, nu vă spun eu, că nu știu cum. Și nu, zici, nu, ți-a avut dreptate în prostia dumneavoastră, ți-a avut dreptate, da. În general se fură foarte multe binecuvântări, așa zise binecuvântări, și oamenii le transformă în prorociri. De exemplu, vine cineva și zice, binecuvântat să ne înțecunoaște. Nu, bineînțeles că binecuvântat. Ce cunoaștere, ce înțelegere între doi oameni nu-i binecuvântat Dumnezeu? Da, bineînțeles. Deci dacă trebuie să ne cunoaștem, trebuie să ne și căsătorim, deci trebuie, deși clar, ne-a binecuvântat, suntem pentru căsătorie. Nu e adevărat. Transformarea aceasta, forțările astea care... Și pa, Doamne, dar tu, prin mâna părinții, nu știu care, mi-ai dat pe ăla, păi cum? Deci nu e adevărat. Mințim, mințim. Atunci ne facem pofta noastră că noi vrem, înțelegem cum vrem noi, după gândul nostru, și după aceea, când se întoarce roata, zicem, da, Dumnezeu, El e de vină, că mi-a dat și mi-a făcut prin duhovnicul nu știu care. Dar, de fapt, tu ce vrei să zici, de fapt? Dacă ai credință de plină, dacă ai credință de plină că Dumnezeu poate lucra și lucrează și printr-un măgar, poate lucra și printr-un măgar, dacă tu ai credință de plină și te rogi înainte de a primi cuvântul și chiar te duci să ceri cuvântul și ai putere să accepți orice cuvânt, poate să lucreze și chiar lucrează Dumnezeu. Și prorocie ce spune mărcea. Dar atât de rar sunt oamenii aceștia și atât de puțini sunt care pot să aibă asemenea credință și pot să vină să ceară cu așa hotărâre și să fie capabil să și urmeze, încât mai bine să ne ferim. Ce putem face dacă am trădat pe cineva din frică și acea persoană a avut de suferit? Ce face din frică? Vai de mine! Ce poți să faci decât să zici, Dumnezeu, sunt un neputincios, un fricos, un papă lapte, am făcut pipi pe mine, am făcut asta este, asta sunt! Cum zicea tatălui Steinhardt, măi, să nu te cași pe tine ca un evreu fricos de frică. Adică, mă, fii bărbat, mă. Ce poți să faci decât să spui că asta este, sunt un papă lapte, un pipi caca și nu știu ce și am făcut toate prostiile. Adică, sincer, să spui adevărul. Cred că e singura șansă de a mai începe ceva normal, viu între voi. Altfel, știi, să găsești o fel de explicații foarte complicate. Eu am vrut, de fapt, nu știu ce, dar n-am înțeles, știam că știu. Și chestii de genul ăsta, care nu rezolvă nimic. Doamne, ajută, o bătrânică a rămas fără frigider și s-a stricat. I s-a stricat. Oare știe cineva un frigotehnist? Asta n-am mai zis cu frigotehnist. Un lăcătuș sau, nu știu, un reparator de frigidere. Care are cineva, sau are cineva de vânzare un frigider mai micuț? Da. Tu ești? Este scris la Luca, nu? Cred că e copilul, alt copil. Zi. Da? De unde știi? Păi da, oamenii și iau casă sau și dau un prumos sau și lasă moștenire sau...
Păi ce am vrut să te-ai dat?
Da? Dar nu trebuie să zici tot timpul. Dar oricum, e bine că din când în când spusă. Dacă cineva m-a supărat și eu sufăr pentru această pricină, înseamnă că nu am iertat? Păi nu poți să faci decât să-i zici, uite, fiind om mândru și bățos și nu știu ce, nu cred ce... Sau, nu, oricum, dacă te-ai supărat, te-ai mâhnit, ceva neregulă este cu tine, pentru că nu știu cum să spun. Știi că în lume oamenii au păreri clare, fixe, ai altă părere? Crezi că numai cu oameni care au părerile tale, oameni care te vor înțelege greșit, care te vor înțelege sau poate chiar vor vedea realitatea, adică îți vor vedea o anumită neputință pe care nici tu nu vrei să ți-o descoperi. Și atunci, de ce te-ai mâhnit? Păi prima dată te să gândești, mă, nu cumva are dreptate și atunci nu te mâhnești. Poate are dreptate omul, chiar așa. Al doilea, din perspectiva lui are dreptate omul, în felul lui, cum vede lucrurile, din perspectiva mâniei lui, a răutății lui, a nu știu, are dreptatea lui. Și atunci te mâhnești pe un om care e pătimaș, e păcătoși. Țin minte și acum, un bun prieten, și acum este bun prieten, era la începutul credinței și lucra într-un, lucra undeva. Și a venit pe la el și el era nervos acolo că nu se rezolva ceva și a zis, închide ușa aia. Și ușa nu s-a închis din prima gând și a zis, tâmpitule, închide ușa odată. Da, da, omul acesta, mi-am dat seama că era mânios. Era mânios. Nu. Ce să, pe cine judeci? Era mânios, ce poți să faci dacă era mânios? Adică, și în al doilea rând că și eram, și sunt așa mai tâmpit. Adică, în sensul că, cine poate să zică, nu, eu nu sunt deloc tâmpit, am nicio prostie. Câte prostii n-am făcut în viață? E o realitate, era o foarte mare realitate. N-am zis nimic, dar prin faptul că n-am zis nimic și nici nu am mai reamintit niciodată, am câștigat o mare prietenie cu acel om care și el un om duhovnicesc și a zis, doamne, cum de nu mi-ai zis după ani de zile? Cum de nu mi-ai zis nimic așa? Pentru că și asta l-a câștigat. Că n-ai zis nimic, domnule. N-ai zis, ba tu ești un pis, sau nu știu ce să zici, chestia, care nu rezolva nimic și nu făcea nicio prietenie și nu... Putea să zică, da, ai dreptate, lați, hai să terminăm. Putea să zic așa după ce eu ziceam, și tu ești un pic. Dar nu se întărea nicio prietenie. Dar așa s-a întărit o prietenie și un respect așa unuia față de celălalt. Ce vrea să spună Părintele Arsenie Boca prin cuvintele unde nu este ascultare, nu strica vorba. Adică ceea ce nu împlinesc eu asta. Și tocmai stresesc cu oameni care nu au ascultare deloc și care odată zic așa, odată zic așa, după aia le zic așa, ei nu fac aia, nu fac nici altă. Și eu tot încerc să-și stric vorba, dar nădăjduiesc. El se ținea de cuvântul ăsta. Și ucenicului Părintele Daniel Stoianescu, nu stric vorba. Deci am cunoscut oameni de mare valoare duhovnicească, ucenicii ai Părintelui Daniel Stoianescu, Daniel Stoianescu, episcopul Dacii Felix al românilor din Serbia, și care... Dacă nu-l ascultai odată prin ceva ce te-a sfătuit, nu mai vine la el. La el nu mai vine. Așa era Părintele Arsenie. Și greu este. Ori noi suntem vai de capul nostru, dacă e vorba să... El așa era. Unde nu este ascultare, nu strica vorba, că n-are rost. Adică mai bine taci și lasă să facă cum vrea. Așa este, dar... Aici sunt slab și nu sunt la măsură asta să pot face așa. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Alexandru Marian, care aseară a trecut la Domnul având cancer. Așa, sunt slab și în același timp totuși am nădejde că firea oamenilor este mai slabă și mai neputincioasă, nu mai are măsurile patericale de altă dată. Așa cum se zice în pateric. Că s-a dus un puznic și a vorbit ceva la un crușa unor străzi și a zis nu știu ce. Și o desfrânată de acolo, din mulțime, care făcea trotuarul, o desfrânată, a zis, este mântuire, părinte. Și pentru mine, ca și cum a zice, pentru mine, care sunt desfrânată, este mântuire, asta e înțelesul. Este, a zis el. Vin după tine, du-mă și ne mântuim. Acolo, atunci, păi noi, vinda, nu știu, să ne mai gândim o jumătate de an, să mai stăm așa, gândiți-vă ce schimbare, ce diferență de fel de a fi. Oameni care, sau să vă dau alt exemplu, acel părinte care se zice că au plecat doi de la mănăstire, frați, să-și vândă coșurile în Alexandria și a zis, starețul, veniți împreună înapoi, nu vă lăsați unul fără altul. Bine, părinte. Unul și-a vândut coșurile și când se plece, celălalt trecăzuse în desfrânare, se îndrăgostise de cineva și nu mai vrea să se întoarcă la mănăstire. El rămâne în lume și a trimis vorbă. Nu mai mă aștepta că eu... Și el acolo, în piața unde trebuia să-l aștepte, a stat acolo și a zis, noi așa ne-am înțeles că trebuie să ne întoarcem. Și așa 7 ani în piața aia, așteptându-l. Oamenii de dat de mâncare, un om care stătea acolo. Și a trecut la tot felul de experiențe și după 7 ani l-a biruit această consecvență acelui om și a zis, hai mă frate, la mănăstire înapoi. Și s-a întors înapoi. Așa cum le-a zis starețul, veniți înapoi la mănăstire. Și au venit înapoi împreună. Și starețul a venit și a zis, hai mă acasă, hai mă la mănăstire. Mă, părinte, fără el nu mă întorc, așa a fost cuvântul. Grele lucruri, pe asemenea suflete, unde mai găsești asemenea suflete acum? Că nu mai sunt, oamenii sunt foarte slabi. Și atunci poate că Dumnezeu are și altfel de rânduială cu sufletele noastre slabe și bolnave.
Părinte, câți ani are unica pe care o vedem duminică la slujbă în Cârjă?
Da, o cheamă Irina. Nu știu, are mulți. Cred că undeva spre 87, ceva de așa ceva.
De curând am aflat că vine de departe. Da, vine din Florești. Acum nu mai stă în Florești de vreo câteva săptămâni. Pentru mine e un model extraordinar și pentru cunoscuți și apropiații care sunt sănătoși și stau acasă, sărind peste câte o duminică prin faptul că nu vin la slujbă. Sper să avem și noi putere. Da, e o bătrână adevărată. Am învățat la sfârșitul vieții așa cu adevărat ascultarea, dar din momentul ăla ascultarea de Dumnezeu. Dar în momentul acela nu mai e. Gata. Vine, iese singură, stă să o ia cineva cu oricine, pe marginea drumului, nu contează, face orice. La vârsta ei. Mama mea este foarte cigăritoare și îmi dă o stare depresivă. Credeți că are rost să mai merg acasă? Păi dar cum să nu mai, adică ce să faci acum, că ia săracă, boala asta. Păi și ce zici? Nu mai merg, mamă, sau ce să... Nu se poate. Trebuie să mai mergi. Asta e viața. Acum și ea are nevoie. Citiți Frații Karamazov, în care Alexei este trimis de Zosima, de Marele, stareț Ambrozie. El, frate de mănăstire, trimis acasă, în mijlocul familiei, să mai mântuiască, să mai izbăvească, să mai ridice din depresiile și căderile lor pe toți acei frați și tatăl său și toți, care erau într-o depresie totală, toți, dacă e vorba. Și cicălitor și tatăl său, dacă citiți chipul tatălui lui Alioșa, era o cicăleală continuă. Și un idonic, și un șmecher, și un pervers, și un toate la un loc, așa un amestec îngrozitor. Și el stătea acolo acasă, mai încerca să scoate din taie ce să mai putea scoate. Să zicem tatăl nostru pentru Aurel Gheorghe, care a fost operat și are dureri mari. Da. Dacă fratele nostru bea mult, iar noi vrem să-l ajutăm, dar trebuie să-i spunem neputința la altcineva. Este bine sau nu? Da, dar nu așa, nenorocitul, bea toată ziua așa. Deci nu așa, poți să mai spui, nu se poate, e foarte greu să nu spui nimic, foarte greu. Nu poți să ceri la un om, domnule, nu spui nimic, taci, rabdă, taci. Foarte greu, dar nu ca o bajocură sau o luare în râs, sau, ci cu durere. Părinte, pentru că avem nevoie de cât mai mulți oameni care să facă metaniere pentru întâlnirea tinerilor din septembrie, mâine, miercuri, de la ora 6 seara, se va ține atelierul de împletit metaniere cu Lorena la demisolul bisericii. Lorena Anca, care e pe aici, pe undeva. Așa, pe undeva, pe aici. Dar oricum, de la ora 6, mâine, la demisol, aici pe jos. Cei care deja știu să facă și vor să ajute, pentru aceasta pot să obțină cele necesare de la Valeria, care e pe aici. Așa? Acestea le-am citit. Să zicem, tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
mărit. Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. pentru noi.
Amin.
Chestia asta cu, pentru cei care ne ascultă, nu strică vorba, este și vorbele duhovnicilor când sunt cerute așa cu adevărat și când ei spun de la Dumnezeu, sunt de la Dumnezeu. Or, a primi cuvânt de la Dumnezeu și să nu-l bagi în seamă și să nu e mai mult, îți face ție mai mult rău, ție care primești cuvântul, pentru că ai primit cuvânt și nu l-ai băgat în seamă și vei da răspuns de cuvântul ăla în fața judecății. Or, mai mult asta e o milă când începe dintre noi strica vorba, adică exact cum Dumnezeu vorbea cu cei care nu-l urmau și nu puteau să urmeze până la capăt, în pilde. Ca ei, cei care pot să înțeleagă, să înțeleagă, cei care nu, nu, și să nu fie judecați cu totul, pentru că au aflat, știau clar și n-au făcut. Iar când apostolii au crezut de plin, au primit cuvânt de plin. Faceți așa, așa, așa. Iar altfel, e mai mult o milă față de sufletul omenesc să nu strici vorba ca să nu-i faci lui mai mult rău. Eu țin minte odată când m-am dus la părintele Daniel Stăinescu și am cerut îndelung cuvânt de mântuire și n-a știut ce să ne spună, a prelungit, a zis mai stați să mă gândesc, nu a știut ce să ne spună. Și în timp ce fugeam spre autobuz, că nu mai este autobuzul, a strigat, a luat Dumnezeu cuvintele din gura părinților, că nu mai este cine să le asculte, care e un cuvânt impateric. Și ne-am fost bucuroși că am primit cuvânt, dar mergând, picioarele se făceau de cârpă. Când ne-am dat seama că noi eram aia cei care nu știam să le ascultăm și ne-am dus mai triști. Mai bine nu-mi dea cuvânt decât să o binecuvânteze Dumnezeu, să vă dea așa putere.